Musaza maokota abatuuze mu ggombolola ya Nkozi saba wali balajanidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekiwiddisero okubataasa ku kizibu ky'amasannyalaze agaako ebbalirirwe mu tawuni kanso y'e Kayabwe nti gabafiirizza ebitagambika. Bano bakulembeddwamu omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Nkozi saba wali Yusto Kawuki nga bagamba nti amasannyalaze okuvaavaako nga bwe gadda kigaleetedde okwokya ebintu eby'abantu olwo bannyini byo ne basigala nga beemagaza.
Emirimu gy'aba Nakayabwe ne bannankuzi okutwalira awamu era tukubira ekitongole eky'amasannyalaze okulaba nti kikola ku nsonga eno. Olw'ensonga eno okuva ekitongole kino ekitalo ekyajja feera eno yatandikira okudobonkana so nga ate ludi bwe waali wakyaliwo ekitongole kiri ekya umeme ekizibu kino tekyaliwo n'olwekyo tukubira ekitongole ekipya kitereeza empeereza yaakyo naye bannaffe bali kukusiizibwa bizinensi zaabwe olw'ekizibu ky'amasannyalaze agavaako buli kadde.
Kawuki Yustera agambye nti kikwasa ennaku okulaba nti n'abakulembeze be baalonda tebafaayo ku kizibu kino kwe kubasaba batuuse eddoboozi lyabwe kuba ekikwatako ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala.
Era nyongera okubira abakungu bonna mu gavumenti, omubaka wa paalamenti, bakansalaz okusitula eddoboozi eryawamu lituuke eri abakulu bano basobole okulaba nti bakola ku kizibu ky'aba Nakayabwe kubanga ekimu ku kizibu ekizza bizinensi z'abantu emabega abakulembeze nab'ensonga.